Усім привіт! Це подкаст «Рекапери», в якому ми обговорюємо серіали посезонно або посерійно. І цього разу ми зібралися тут для того, щоб обговорити перший сезон серіалу «Флейшман у халепі», в оригіналі «Флейшман is in trouble». З вами Микита і Ярослав. Ярославе, привіт!
Привіт!
І так, сьогодні ми обговорюємо цей серіал «Хулу», який закінчився буквально за кілька днів до кінця 22-го року, і який ми навіть згадували в подкасті про найкращі серіали року, але тоді його згадав Ярослав в контексті того, що він не пройшов його топ-10, бо він на той момент ще не закінчився. Відтоді він закінчився, і давай почнемо з того, Ярославе, чи пройшов би він у твій список топ-10, якби ти його встиг додивитися до того, як писати, і чи взагалі, про що серіали взагалі, чи варто його дивитися?
Блін, це цікаве запитання. І думаю, що ми, можливо, трохи пізніше повернемось до того, чи він пройшов би в топ, але, типу, мені здається, що це точно один з найцікавіших серіалів минулого року. Це серіал, який, ну, мені здається, типу, повертається до якоїсь раніше класичної традиції серіалів FX. Цього року, що в них, мабуть, The Bear, да, мабуть, такого прямо вистрілив. І ось цей серіал, який чомусь поставили досить пізно, да, під час року, але мені здається, що він повертає і водночас класну традицію цих уже культових серіалів FX, і водночас років 10 тому це був би класний незалежний фільм, який пройшов би фестивальний календар від Санденса ще до чогось, і від підбору акторів до людей, які працювали загалом над серіалом. І цей аспект мені з тобою теж цікаво проговорити, бо завжди, знаєш, типу, з одного боку, це класно, що у нас є крутий серіал, і є можливість розвивати, як це називається, long-form storytelling, так? А з іншого боку, ну, ми втрачаємо досить багато в тому, що стосується кіно. Це все до того, що в мене дуже багато складних думок про цей серіал, але це там точно серіал, який би я радив, особливо людям, які, ну, там, люблять незалежне кіно, які, можливо, раніше любили Вуді Аллена, Нью-Йорк, і просто для людей, яким цікаво, як актуально і ну, типу, як писати про сучасне місто. От в цьому плані, мені здається, це дуже хороша робота.
Відповідно, якщо ви ніколи не чули про цей серіал, то це серіал про Тобі. Він працює лікарем в нью-йоркській лікарні. Він розлучився з дружиною, і серіал починається з того, що дружина, як завжди, перед вихідними віддає йому дітей на вихідні, а потім по них не повертається. І він повинен жити в цьому новому для себе світі, коли у нього є діти і нема дружини. Тобто він вже деякий час живе у світі, де у нього нема дружини, бо вони розлучилися, але тепер з ним ще й діти 24/7, і дружина зникла взагалі, і от, власне, стартова точка серіалу саме така, і не дарма ти згадав про Вуді Аллена, тому що навіть коли ми з Юрою представляли цей серіал в щотижневику, коли він тільки дебютував, ми казали, що Джессі Айзенберг, який грає головну роль, він фактично грає такого собі сучасного Вуді Аллена. Він теж єврей, він теж супервисокоосвічений, він теж в Нью-Йорку, він теж невротичний, він теж не знає, що робити в цьому світі, не впевнений в собі. І тому так. Ще, до речі, одна риса, яка поєднує його з Вуді Алленом, і я з цього, можливо, хотів почати, тому що ми про це не згадували, коли представляли серіал, але в першій серії нам показують, що він не просто невпевнений в собі чоловік 40 плюс років, а ще й невпевнений в собі чоловік 40 плюс років, від якогось чомусь абсолютно втрачають голову жінки. І ця риса, з того, що я бачив, багатьох людей змусила відключитися від серіалу вже в перші дві серії, тому що вони просто не могли повірити, що у Джессі Айзенберга може бути настільки багато коханок. Але, власне, в першій серії одна з ідей – це в тому, що він все життя, він виховувався і все життя провів у, скажімо так, культурному вимірі, де він був небажаним партнером, він був там задротом, умовно кажучи, він нікого не цікавив, нікого не приваблював, і, відповідно, він ріс, думаючи, що він нікому не цікавий як чоловік. Натомість він розлучається з дружиною, йому показують Тіндер, можливо, у них не було права називати Тіндер Тіндером, mm-hmm. але якийсь додаток для знайомств, і виявляється, що є там десятки жінок, які з радістю будуть займатися з ним сексом. І на цьому моменті вже багато людей відключилися, тому що вони доволі цікаво зазначили. Просто у мене немає досвіду, ну, знайомства з такими додатками, але досвід жінки в такому додатку і досвід чоловіка в такому додатку – це два зовсім різні світи. І, відповідно, одна з думок була в тому, що оскільки авторкою першоджерела роману і, відповідно, шоуранеркою є жінка, вона перенесла свій досвід в цих додатках або досвід своїх подруг на чоловіка, і що просто неможливо собі уявити, щоб Джейсі Айзенберг зайшов в Тіндер і одразу знайшов собі десятки жінок, які з радістю будуть з ним спати просто так.
Ти зараз одразу багато кілька цікавих тем порушив. Мені здається, що тут якраз важливо проговорити, так, бо в маркетинговій якраз кампанії, в усіх трейлерах акцент на що був? На те, що ти сказав, ця от умовно інтрига з тим, куди зникла дружина, так, і другий акцент – це те, що це багато в чому шоу про те, як люди, які там розлучаються в 40 років, як вони починають шукати нових партнерів, да, як вони відкривають для себе цей прекрасний світ дейтинг-епів, Тіндера і загалом. Мені здається, що якраз треба проговорити, і можливо якраз для людей, да, які через це скіпнулися з серіалу, мені здається, що це скоріше такі, як гачки, да, які ми заманюють. І насправді в серіалі прямо дуже багато всього іншого, це скоріше те, що працює для трейлера, да, воно найпростіше пояснити, про що взагалі серіал. І давай, ну, водночас ти почав вже про це говорити. Шоуранерка Таффі Бродесер-Екнер, це якби той факт, що таку історію, такий серіал робить жінка, ну, мені здається, це якраз там принципово відділяє його умовно від історій Вуді Аллена, я навіть не буду тут жартувати про Вуді Аллен. Це, ну, це просто дає іншу перспективу загалом на такий тип історій. І я не знаю, чи ми зараз з тобою будемо про це говорити, чи це залишимо, можливо, для останньої частини зі спойлерами, але, типу, книжка дуже класно якраз працює з цією перспективою, ну, якби, роблячи головним героєм не чоловіка, а навіть не жінку, а жінок.
Так, і в серіалі це теж, але це дуже приховано. Це дуже, насправді, ми дійдемо в кінці до останніх двох серій, які розділили наше з Ярославом враження про цей серіал. Але в цілому одна з дуже цікавих речей, яку робить цей серіал, це те, що ми по факту бачимо головним героєм чоловіка, Тобі. Але вже з першої серії оповідач, закадровий голос, жіночий, і ми поступово, ну, не поступово, вже в першій серії дізнаємося, чий це голос, і потім нам показують, що ми не випадково чуємо цей голос. Таким чином, у нас ніби як така Тардакен з головних героїв, що з одного боку нам головним героєм продемонструють Тобі, але насправді головний герой – це той, хто оповідає цю історію, а це mm-hmm. якраз його подруга, яку грає
Лізі Каплан.
Лізі Каплан, так.
Це насправді дуже цікаво. Я просто там почитав кілька інтерв'ю з шоуранеркою, трохи почитав загалом про неї. Мені здається, це важливо, це дає контекст загалом щодо того, яку історію вона розповідає, бо Таффі Бродесер-Екнер дуже довго працювала в нью-йоркських медіа, від New York Times до New York Magazine, кількох міських видань, і вона спеціалізувалася на таких профайлах, інтерв'ю з відомими людьми. І вона там не цуралася того, щоб, наприклад, розповідати про себе теж, хоча фокусом історії були зірки. І це такий хороший приклад нью-йоркської журналістки, яка знає, як працює вся ця система із чоловічими і не тільки чоловічими журналами, і те, як розповідають звичні історії про сучасний Нью-Йорк, про 40-річних і про те, як умовно переходити з молодості в якийсь інший період життя в такому місті. І, ну, навіть на рівні того, як розповідають цю історію, ну, помітно, що це людина з журналістським досвідом, да, тут дуже багато є гри з перспективами, з нараторами, з нараторкою, так. І мені здається, через це водночас така, і, можливо, одна з переваг і один з недоліків серіалу, бо, ну, типу, я думаю, що ми там дійдемо ще в спойлерній частині про це, але мені здається, що і найкращі моменти, і частина найгірших пов'язані якраз з використанням нараторки, Тому що це просто дуже складний баланс, так, між тим, щоб будувати повноцінного цікавого персонажа, так, як з героїною Лізі Каплан, і з тим, щоб вона ще й була оповідачем всієї цієї історії і якби розповідала про всіх інших персонажів. От в ці моменти, мабуть, серіал мене втрачав найбільше. Розкажи, як у тебе.
Ну, у мене, я скажу чесно, до, мабуть, четвертої, п'ятої серії мені здавалося, що оповідачка, героїня Лізі Каплан, вона, в принципі, працює як нейтральний оповідач, так? Тобто, можна сказати, що я купився на перші декілька серій, але потім починаєш розуміти, що це не просто сторонній, незацікавлений оповідач, це подруга головного героя. І з часом це все більше і більше усвідомлюєш, і тут, мабуть, треба зробити комплімент саме постановці серіалу, тому що це той випадок, коли те, що ти чуєш від оповідачки, яка розповідає досвід головного героя крізь власну призму, воно трохи не збігається з тим, що ти бачиш, і ти маєш зрозуміти, що оповідачка і вона, і тобі намагаються викривити те, що ти бачиш. І тобто, з одного боку, ти ніби тобі показують, як усе було насправді, але оскільки в цей час вони тобі постійно говорять, усе було так, те було так, це було так, то ти сприймаєш цю ситуацію з їхнього боку. І це, мені здається, найкраще працювало в серіалі. Тобто, там були, наприклад, сцени родинних сварок, і оскільки в цей час тобі не просто показували сварку, а показували сварку, і одразу в той момент, коли там якась пауза в діалозі між головними героями, оповідач тобі надиктовує, як ти маєш почуватися, і чому саме кожен з цих героїв сказав так само. Тобто, ніби як під час судового процесу тобі постійно адвокат тлумачить те, що тобі сказали, що він сказав це тому, а вона сказала це тому. І в ці моменти, мені здається, от якраз на такому суто інтелектуальному рівні цей серіал працює класно, тому що тут є цей розсинхрон, і ти маєш от зловити той момент, де він маніпулює тобою і намагається переконати тебе в тому, як ти маєш сприймати те, що ти бачиш.
Ну, і вона класно якраз це обігрує, так, коли там умовно в певний момент зустрічається нараторка із персонажем Клар Дейнс, да, із Рейчел, і ти розумієш, якби через досвід, який вона проживає із цією героїною, вона змінює і те, як вона розповідає цю історію. Ну, це класний приклад цього застосування, але мені здається, загалом це точно те, що, мабуть, краще працює на папері, да, в романі, в книжці, ніж те, що ну, от можна прямо без жодних проблем перенести на екран. І загалом, от я, типу, до чого, про що я думав, там, за останні кілька років, я не знаю, скільки я дивився серіалів, заснованих на книжках, да, які є адаптаціями, і за весь цей час я, мабуть, дві книжки, які я після серіалу хотів би прочитати. Перша – це Station Eleven, друга – це ця. Мені просто цікаво порівняти, як ну, авторка працює загалом з адаптацією цього роману. Ми мали почати, насправді, з того, що ми з тобою не читали книжку. Ти ж не читав теж?
Ні, я не читав цієї.
Ага. Ну, і типу, це точно не змінює, я думаю, ставлення до того, що ти бачиш. Але, ну, знову ж таки, мені здається, що тут меч з двома лезами, да? Типу, з одного боку, це прямо класно, що авторка, людина, яка написала перше джерело, роман, сама робить серіал, сама його адаптує, тому що вона найкраще знає цей матеріал, і вона якби має знати, що з ним робити. А з іншого боку, мені здається, що якби сторонні люди працювали з адаптацією, да, як шоуранер, або, не знаю, була більша роль режисерів, да, які працювали з окремими епізодами, то дуже багато було порізано, я думаю, що це був би не 8 епізодів, а там, не знаю, 6, можливо, навіть менше. І плюс, мені здається, що цей прийом і трюк із нараторкою, я думаю, він був би трошки трансформований. А тут виходить, що, можливо, вона трошки не до кінця kill your darlings, що називається. Що ти думаєш про це?
Я згоден. Щоправда, от знов-таки, просто взагалі вважається вже дуже багато років, що закадровий голос – це не комільфо взагалі його вживати
мови
в фільмах і серіалах. Так, це показник поганої сценаристики, що ти не можеш…
Лінивий такий прийом.
Так, що ти не можеш показати те, що ти хочеш, тобі треба пояснювати додатково. І, відповідно, є спокуса сказати, що вона недосвідчена сценаристка. Власне, це її перший досвід роботи з телебаченням. І тому вона застосовує закадровий голос. Але оскільки от є ця мета, що закадровий голос – це теж героїня, і вона теж розкривається, в принципі, мені здається, це її в цілому виправдовує. Можливо, його треба не так багато, бо там прям цілі романи фактично начитуються в голос закадрово. Але в цілому воно, скажімо так, працює на якусь вищу мету.
100% я з тобою згоден, і скоріше про те, щоб не було прямо настільки такого акценту, і особливо в останньому епізоді, от в 8-му епізоді, мене, ну, якби, моя найбільша претензія до фіналу стосується якраз використання цього прийому, при тому, що фактично ключовою героїною в фіналі є якраз героїня Лізі Каплан. І воно, якби, трохи занадто важким громістким робить всю конструкцію. Але, типу, я не хочу це, щоб типу, ми говорили тільки про критику, бо насправді ми починали з того, що це один з найкращих, мабуть, серіалів року, принаймні мені суб'єктивно так здається. І я просто до того, що ці недоліки, які я описав, це такі якісь дрібниці в порівнянні з тим, що, ну, по-перше, головний ось цей твіст із «ми показуємо, що це історія про 40-річного чоловіка», а насправді виявляється, що це історія про егоцентричність цього чоловіка, і що він за своїми проблемами насправді не бачить, що він не головний герой цієї історії. І от з цим, ну, якби це, мені здається, головне досягнення серіалу, те, як він... не знаю, чи це можна назвати мета-рівнем чи ні, але, типу, як він на рівні цього повествування показує, ну, якби, які проблеми дійсно можуть бути важливими на контрасті з надуманими проблемами 40-річного білого чоловіка в Нью-Йорку. Мені здається, що це прямо класно працює.
Так, ну і ще до плюсів, про які ми, можливо, не дуже їх артикулювали, це те, що, в принципі, там дуже високий, в принципі, рівень діалогів, і просто, якщо от вас цікавить якісь там цікаві думки, наприклад, про там середній вік, або про стосунки не на початку, а коли вже там багато років ти живеш, то це просто як джерело цікавих думок, добре сформульованих про от ці речі. Тому в цьому плані, знов таки, дається в знаки, що це екранізація саме літературного твору, причому такого наполовину художнього, а наполовину публіцистичного, фактично, тому що, як ти сказав, авторка, вона журналістка передусім, а потім вже письменниця. Ну що, давай перейдемо до твіста, мабуть, фінального, тому що ми до цього уникали останніх двох серій. Тепер спойлер, якщо ви зацікавилися серіалом і хочете подивитись, але не хочете знати головного твіста, то дослухайте потім, а якщо ви дивилися або вам байдуже, то в останніх двох серіях нам показують, що сталося з героїнею Клеєр Дейнс. В сьомій серії, власне, вся серія присвячена їй. І я скажу чесно, це та серія, яка надзвичайно мене вибісила і взагалі змусила мене змінити свою думку про те, наскільки добре цей серіал розуміє проблеми, в тому числі психічні, і взагалі наскільки він, скажімо так, по-дорослому ставиться до своїх персонажів, а наскільки він просто їх експлуатує.
Я просто скажу, що, на мій погляд, сьомий епізод найкращий у всьому серіалі, і він працює прямо класно, але мені цікаво почути твою аргументацію. Розкажи, чому тебе втратили на цьому епізоді?
Отже, в сьомому епізоді ми дізнаємося, що дружина Тобі, Рейчел, вона справді його зраджувала, справді була на цьому курорті чи в спа-ресорті з цим другом своїм, а потім він її кидає, і після цього нам, мабуть, останні півгодини серії показують її нервовий психічний розлад. Вона не розуміє, де вона знаходиться, скільки часу пройшло, і просто втрачає зв'язок з реальністю. І що мене бісить в тому, що це цілком об'єктивно психічний розлад, тобто психічна травма. І це, по суті, боді-горор, тому що мозок – це частина тіла. І це треба лікувати, а не робити це частиною характеру. Тобто, якщо, наприклад, у персонажа немає руки, то це не характеризація його як персонажа. Характеризація персонажа – це те, як він ставиться до відсутності цієї руки. Там він, наприклад, це ховає, або навпаки, він з цього жартує. Так само і психічний розлад, сам по собі психічний розлад – це не є характеризацією персонажа. А нам 30 хвилин просто показують, як вона втрачає контакт з реальністю, що не розкриває її ніяк. Це просто як знущання з неї, що от вона не розуміє, що відбувається, тому що це те, що мені не сподобалося в Джокері Тодда Філіпса, що він намагається показати психічно нездорову людину як персонажа, ніби як те, що він робить, це як результат його якихось там роздумів і так далі. Але він нездоровий, його треба лікувати, а потім вже, коли він стане здоровим, можна якось казати, що він хоче і так далі. І тут те саме. Замість того, щоб підійти до цього як зараз, що психічна хвороба – це хвороба. Її треба лікувати, для цього існують спеціальні лікарі. Герої принципово відмовляються від психіатрів, скільки б разів їм не пропонували. А потім, коли вони страждають від хвороби, нам показують, як вони від цього страждають.
Я розумію, про що ти. Тут дійсно є багато етичних питань, деякі можна розбирати. Чому для мене цей епізод і загалом цей поворот спрацював? Тому що мені здається, що ну, тут так є психічний зрив, фактично, да, який нам. Плюс, коли тобі психічний зрив показує Клер Дейнс, акторка, яка ну, зробила кар'єру на сценах, як це правильно сказати, неврозів і просто висловлення якихось негативних емоцій. Всі, хто дивились серіал «Хоумленд», «Батьківщина», точно знають. Насправді, будь-який фільм із Клер Дейнс. Я просто до того, що для мене це спрацювало, бо це не з'явилося ні звідки, і персонаж для мене, і серіал для мене дуже чітко розповів історію цього персонажа. Тобто, для мене героїня Рейчел, ну, не можна сказати, зводиться, да, але її ключовою ключиком, да, до її розуміння є те, що вона найбільше боїться того, що її залишать. Так? В неї є з дитинства травма з батьками, що її залишили, вона залишилася самотня. З Тобі вона нарешті знайшла людину, яка, типу, була з нею. Да? Там. І якраз після розлучення в неї типу, знову почалися ці проблеми, бо їй знову почало здаватися, що її залишили, і Тобі ще й буквально це вербалізував, сказавши їй про це. І у сцені із персонажем, якого це показник класного серіалу, Сем Ротберг. От ви кажете, Сем Ротберг, ви уявляєте актора, який грає цього чоловіка, з яким навіть не зраджує, да, бо вони вже були розлучені, Рейчел. І от якраз прикол в тому, що типу, вона починає цю інтрижку з ним, і тут він ніби як від неї втомлюється і кидає її. І для мене оцей тригер, що типу, її знову кинули, він, ну, тобто він не з'явився ні звідки, тому що це було засновано на історії з її проблемами із самотністю. Ну і по-друге, типу, те, як Клер Дейнс це відіграла, це її епізод, і ти розумієш, чому вона взагалі погодилася на цю роль. От якось так, тому мені здається, ну тому в мене не було, знаєш, такого сприйняття, хоча от про етичний аспект я не беруся судити, я не фахівець просто в цьому.
Ну, я теж не фахівець, але просто коли їй і Тобі, і, ну, переважно Тобі, але багато разів каже, що у тебе є ця проблема, у тебе є тиск через роботу. У неї оця дуже травматична ситуація, коли лікар без попередження і без її згоди розірвав їй...
Ну, тобто це фактично був акт сексуального насильства, да, під час пологів. Давай так це назвемо.
Так, тобто він щось там розірвав і, відповідно, форсував, щоб у неї відійшли води перед пологами, до чого вона була не готова, їй було боляче, і у неї від цього була, власне, травма. І там дуже, ну, я ж не буду тільки сварити серіал, що там дуже хороша сцена, коли її Тобі відправляє на групу підтримки психологічної, і він її відправляє на групу підтримки для післяпологової депресії, а вона натомість іде в групу підтримки по сексуальних зґвалтуваннях. І це дуже класно працює, що це показує, що насправді від чого насправді у неї ці проблеми. І знов таки, це реальна проблема, але серіал каже, що от вона її, грубо кажучи, ігнорує, і це призводить до зриву. І нам через це її намагаються показати ніби як жертвою, яку ніхто не розумів. Але їй всі радили звернутися по допомогу. Це не те, що Тобі, просто нам переважно це показують через Тобі, тому ми знаємо тільки, що Тобі радив. Але, угу, можливо, і інші люди їй теж радили звернутися по допомогу, нам просто цього не показують. А нам ніби як показують, що от всі про неї забули, і вона така занедбана, приходить до такого трагічного, по суті, це навряд чи кінець, тому що вона дуже класна агентка, нам показують, що вона справді спеціалістка своєї справи, тому там явно вона зможе відновити себе і знову здобути там і репутацію, і так далі, але це велика травма і ситуація в її житті, і нам намагаються переконати, що от через те, що її всі кинули, у неї це сталося. Але у неї це сталося, тому що це як хвороба, яку вона занедбала, і яка, зрештою, дала от свої плоди.
Але ти ще, важливо, тут річ порушив, бо, ну, тобто, можливо, те, про що ти говориш, воно могло вирішитися, якби нам просто дозволили більше екранного часу провести з Рейчел, і, не знаю, більш чітко просто, типу, більше розповісти її історію. Але мені цікаво, воно просто не працювало б, мені здається, якби, ну, бо цей основний трюк із тим, що ми розповідаємо історію спочатку через очі Тобі, а тоді нам показують Рейчел. Ну, тобто, якби в нас було рівномірно Рейчел і Тобі, да, перспективи в перших 6 епізодах, мені здається, воно працювало б гірше. Що ти про це думаєш?
Я згоден. І знов-таки, це добре зроблено те, що навіть в ті епізоди, які ти дивишся крізь очі Тобі і крізь оці от закадрові начитки Лізі Каплан, Лібі, здається, її персонаж звуть, да, то ти все одно бачиш, що не все так однозначно, грубо кажучи, ти все одно бачиш, що Рейчел це не та стерва з люка, яку її намагаються змалювати. І я вважаю, що, в принципі, це не те, що серіал до цього показував її як абсолютну людину, яка не заслуговує на наше Просто дивись, можливо, я це зараз спробую лаконічно сформулювати. Серіал так зроблений, ніби перші 6 серій нам показують Рейчел як людину, яка не заслуговує на наше співчуття і однозначно, яка погана, так, стосовно нашого головного героя. Потім в сьомій серії навіть закадрова начитка Лібі закінчується серія тим, що «А я навіть і не думала подивитися на цю ситуацію з її боку». І ніби в 8-й серії вона її захищає, що не все так однозначно. Але я кажу про те, що навіть в перші 6 серій було видно, що Тобі егоїст, а Рейчел, вона не однозначно погана. І оцей твіст, коли виявляється, що вона не погана, він не працює як твіст, якщо ти вже до цього сформував для себе думку, що, ну, в принципі, Рейчел не настільки огидна, погана людина, як намагаються нас переконати Тобі і Лібі.
Ну, і мені просто цікаво тебе запитати, бо в мене теж були змішані думки щодо останньої прямо сцени. Ну, там можна багато говорити, чи працюють всі ці літературні трюки із наратором, із повествуванням в останньому епізоді, да, особливо там сцена з весіллям, коли Лізі буквально в одній сцені, типу, і героїня, і нараторка. Але, типу, мені цікаво, як ти сприйняв історію з останнім кадром, да, коли повертається Рейчел, і, ну, якби тут зрозуміло, типу, свідомо залишений такий момент недомовленості і багатозначності, бо з одного боку, ти розумієш, в якому стані зараз персонаж Айзенберга, що він не факт, що буде одразу її розуміти, але з іншого боку вони залишають оцей момент, що, можливо, от вони зараз поговорять. Нарешті, можливо, їм просто, типу, не вистачало ще однієї розмови.
Вперше, можливо, вперше вони поговорять і будуть готові чути одне одного. Тому що це те, що мене дуже сильно дратує, це те, що персонажам відмовляють у розумінні одне одного. І це потрібно для того, щоб сюжет рухався. Тобто вони не слухають одне одного для того, щоб було розлучення. Вони не чують одне одного, просто щоб рухати сюжет. От це мене...
Ну, типу, я чую твої аргументи, мені просто здається, не те, що мені здається, типу, чому для мене це спрацювало, тому що оцей загальний трюк, ми візьмемо історію 40-річного розлученого чоловіка і через нього насправді загорнемо як таку пігулку історію жінки, да, що жінка приходить до, ну, такого критичного періоду в своєму житті через те, що ці всі різні травми із дитинства, із дорослого життя, із пологами, із досвідом мами, накладуться, і врешті головною героїною стане вже Рейчел, а не Тобі. От, типу, для мене от через це все воно в серіал прямо склалося, і тому я кажу, що це одне з найкращих серіалів року. Чи всі ці от моменти, всі прийоми, які серіал використовував для того, щоб досягнути цього ефекту, були ідеальними? Ну, ні. Але, типу, знову ж таки, можливо, я прочитаю книжку, і я буду інакше це сприймати.
Так, тому я не відмовляю цьому серіалу в спробі зробити щось цікаве, але от в деяких моментах він прям мені здався дуже незграбним. І знов таки, те, як він... Просто мені було відверто шкода героїню Клеєр Денс, не тому, що з нею таке сталося, а в тому, як нам це показали, ніби як зробивши її таким, що ми маємо дивитися на неї і жаліти, хоча мені здається, що її персонажка такого не заслуговує. І що це ніби як навіть... Я ображений не на Тобі за те, що він, умовно кажучи, її до такого довів, а на Таффі... Бродесер Акнер, яка таке написала і що, відповідно, довела, по суті, свою героїню до такого стану.
Ну, давай тут взагалі на максимум викрутимо той факт, що ми зараз тобою два чоловіка навіть не 40-річного віку з України оцінюємо цей сюжет, да, і роботу жінки-сценаристки і письменниці. Мені просто здається, що от якщо прямо ще на якийсь вищий рівень виходити там і повертатись до того, що ми з тобою говорили спочатку про Вуді Аллена, то оцей прийом з тим, що ми через історію чоловіка насправді протягнемо історію жінки і таким чином змінимо загалом погляд на такий тип історії, де, які розповідаються. Воно ж класно працює і умовно, якщо ти накладаєш це на, типу, те, що відбувається зараз з серіалами і з фільмами. Ну, типу, треба визнати, такі історії упродовж останніх 100 років розповідали чоловіки. Є хороші приклади жінок, да, яким все-таки дозволяли це робити. І якби це ще один приклад того, що ну, таких історій має бути більше, і цієї перспективи треба ще більше, і не треба довіряти всі історії про таких типажів, які насправді ну, там, резонували навіть зі мною в Києві під час війни, хоча я не в кризі середнього віку.
Поки що.
Так, і не ортодоксальний єврей. І це суперуніверсальні історії, міські, сучасні, актуальні, і яким, типу, є що сказати взагалі про сучасне життя сучасних містян, стосунки, оці табу теми з материнством. Ну, це прямо класно виписано, жоден чоловік би такого не написав. Але я до цього всього, і мені цікаво тебе теж запитати, бо, не знаю, через Джесі Айзенберга, наприклад, я повертався до цієї історії фільми проти кіно, да, умовно. Бо, ну, Айзенберг, очевидно, це людина, яка зробила кар'єру в мамблкорних фільмах, буквально там в Ноа Баумбаха, да, в The Squid and the Whale. А тут це приклад того, що, ну, там, A-list актор знімається в серіалі, і десь навіть частково там, ну, моменти, коли його персонаж коментує щось про Фейсбук, це прямо мета-тролінг цього року, це дуже круто. Зірка соціальної мережі усміює Фейсбук, це дуже прикольно. Я просто про те, що мені б хотілося бачити всесвіт, в якому ну, досі дозволяли б знімати і фільми такі. Бо, на жаль, якби в сучасному Голлівуді дуже мало місця для таких історій в форматі кіно. Розкажи, що ти думаєш.
Це я згоден, причому ти на початку ще казав про людей, які робили цей серіал, і от ти сказав, що Джейсі Айзенберг, такий зірка мамблкору, тут ще й режисери, це Валері Феріс і Ендрю Дейтон, здається, які робили «Маленьку місць щастя», один з моїх улюблених фільмів і один, мабуть, з найуспішніших і найвідоміших інді-фільмів цього століття. І так, у нього є оця от вайб того, що це 10 років тому ми б його побачили на Санденсі з тими самими режисерами і з тими самими акторами. Тому, але тепер це історія серіальна, причому дуже цікаво, ти сказав на початку, що, можливо, вони б зробили з 8 серій 6. Я слухав цього вже минулого року розмову між шоуранерами в якомусь подкасті, так? І шоуранери кажуть, що дуже важко зробити історію меншу, ніж 8 серій, тому що фінансово це невигідно. Тобто ніхто не буде тобі будувати декорації, якщо ти в них знімеш 4 серії. Тому є от такий розрив, що для фільму це вже забагато і треба... Ну, зараз займають інші фільми, зараз фільми або зовсім-зовсім дешеві, або це вже має бути супер-блокбастер. А от якщо ми хочемо перенести цю історію як серіал, то треба от 8 серій, щоб це було якось фінансово вигідно. Тобто, можливо, він би справді був кращим в 6 серіях, але, можливо, фінансово це просто неможливо зробити як 6-серійний. Тобто, в Британії, так, там 4 серії, це вже повний сезон, всі задоволені, але не в Америці.
Я думаю, що тут є і ці індустріальні причини, які ти описав, і той факт, що, ну, банально простіше, я думаю, уявити цей довгий роман в форматі серіалу, так, особливо, коли за серіал відповідає людина, яка її написала, і які, мабуть, дуже боляче різати будь-що із першого джерела.
Як ти вже сказав, так, що Kill Your Darlings у неї не дуже виходить.
Але, ну, типу, знову ж таки, я думаю, що це дуже цікавий приклад того, як можна розповідати такі історії, і, типу, не знаю, я думав під час серіалу, що було б круто, щоб хоча б щось близьке написали про сучасний Київ, бо, типу...
А моя улюблена Страшко?
Це хороший жартик. Ви мене вже бейтнули на відповідь про свати, тому я зараз не буду реагувати.
Ну, насправді, це ще одне зауваження до серіалу, яке я бачив в інших відгуках. Це те, що він нам розповідає хоч і про сучасне місто, але він нам розповідає про дуже маленький сегмент сучасного Нью-Йорку, а саме сегмент людей, які, в якому люди, які заробляють 300 тисяч доларів на рік, вважаються ніщебродами. Власне, це і коментує герой Айзенбера в одній зі сцен, що в будь-якій іншій країні світу, навіть в Америці, якщо, тобто будь-де в світі за межами цих там 40 кварталів, де вони живуть, він був би взагалі найбагатшою людиною в певному радіусі. А через те, що вони живуть саме в цьому не просто Нью-Йорку, а в найвищому взагалі, найелітнішому, найдорожчому прошарку Нью-Йорка, у них через це супер оці схиблені думки про те, як треба працювати, як треба заробляти, що таке хороша робота, погана робота, що таке хороші стосунки, погані стосунки і так далі. Тобто, іншими словами, сюди б Майка Вайта дописати трошечки, і це був би зовсім інший серіал.
Ну, і 100%, так, те, що я казав, що класно, що такі історії тепер можуть розповідати не тільки Вуді Аллен і Ноа Баумбак, але, в принципі, це той самий світ, в якому вони і живуть. Це буквально ті самі кілька районів Нью-Йорка. Ну, поки так.
Так, в цілому, я не знаю, ти хочеш ще щось сказати про цей серіал, що ти не сказав?
Мені здається, ми мало сказали про Джесі Айзенберга, я просто скучую за Айзенбергом. Це прямо класна його робота. Можливо, найкраще після соціальної мережі, але коли ти ставиш соціальну мережу як, можливо, один з найкращих перформансів 21-го століття, то це прямо висока планка.
Ну так, після того, як закрили Снайдерверс, ми його не бачимо.
Лекс Лютер. Боже, я думав, це мені приснилося, ти ущипнув мене зараз.
Ну, в принципі, мені здається, що тут взагалі немає сенсу шукати якісь найкращі акторські роботи, що тут, в принципі, всі грають чудово, навіть хлопець з «Як я зустрів вашу маму», який грає...
Джош Реднер.
Так, навіть він грає прекрасно. А, ще, до речі, от те, що ми кажемо про те, що от це історія людей, які там супер багато заробляють і тому можуть бути абсолютно відірвані від реального життя, мені ще здалося, що дуже цікавою була сцена в останній серії, коли Лібі повертається в сім'ю, і вони на пікніку, вона розмовляє зі своїм чоловіком, і вона каже, що от ти не розумієш, я там не могла приділяти увагу тобі і дітям, тому що я там шукала себе, у мене була криза середнього віку і так далі, а тут всі такі щасливі і прості, і він їй каже, що ні, у всіх людей є такі самі побоювання, як у тебе, просто вони крізь них, ну, вони з ними продовжують жити. Тобто от та радість, яку ти бачиш, це не те, що вони її відчувають, і за цією радістю немає ні думок, нічого. Це просто, ну, вони вирішують радіти в цей момент, радіти тому, що є, замість того, щоб сумувати. І мені здається, що це якось проходить повз, що є все-таки в фільмі цей снобізм, що, типу, от тільки ці окремі люди, які почуваються розумнішими за інших, можуть страждати від рутини свого життя. А насправді ні, насправді більшість людей має ці думки, але для більшості людей ці думки витісняються реальністю, в якій треба заробляти гроші, без яких ти помреш, тебе не буде грошей платити за оренду житла, платити за їжу і так далі. А в тих, хто не думає про це, вони все одно знаходять себе в чомусь, що дозволяє їм від цих думок піти. А от героїня Лібі, вона ніби відмовляє їм в глибині думок. Це теж мені не дуже сподобалося.
Ну, якщо ми згадали вже про Баумбаха, то я коли дивився «Білий шум», я про схожі речі думав, бо це умовно історія про те, як заможні освічені американці бояться смерті, хоча в них немає особливих причин настільки боятися смерті. Коли ти дивишся це в Україні під час повномасштабної війни, ти трохи інакше це оцінюєш, але да, тут просто водночас, знаєш, типу, не хочеться якось виділяти якусь перспективу, але, типу, коротше, мені здається, що це серіал, який, от теж ти сказав, він трохи в такому вакуумі працює, але я б недооцінював і там універсальність, тем, про який він говорить, навіть за межами да, цієї умовно якоїсь багатої бульбашки.
Так, я згоден, але це те, що може знов-таки трошки роздратувати, що у них ідеальне життя, а вони страждають ні звідки і ще й відмовляють іншим людям в цих стражданнях. Що, ну, інші люди не можуть нас зрозуміти в нашому там шикарному будинку і так далі.
Ну, про Джоша Реднера ти сказав, там перші 7 епізодів ти дивишся і такий, блін, на цю роль можна було взяти просто будь-якого чувака, але ця сцена в гаражі, от він прямо відпрацьовує весь гонорар. Мені здається, що він якраз класно заземляє цю історію, ну, принаймні, в цій перспективі там люди, які вирішили залишитися в Нью-Йорку і люди, які з родиною виїхали за місто. Я Теда Мосбі завжди радий бачити, тут він ще такий постарілий трошки.
Ну, на цьому, мабуть, все? Чи ще щось, що ти не встиг сказати?
Та ніби все, я думаю.
Так, тому, відповідно, якщо ви дивилися, то діліться теж своїми враженнями. Якщо не дивилися і дослухали до цього моменту, то вирішуйте, дивитися чи не дивитися. Я думаю, що попри все те, що, можливо, погане я наговорив, все одно, якщо вам подобається Вуді Аллен або Баумбах, це, знов-таки, прекрасний спосіб подивитися 8 годин того, щоб зняли вони, щоб не дивитися, як там називався серіал Вуді Аллена для Амазона.
Амазонія, да, якийсь, не згадаю навіть.
Так, краще подивіться це, тому що воно написано схоже, але от ці твісти, скажімо так, і спроба в знайомий наратив вкласти щось нове, вони, в принципі, роблять цей серіал таким, що заслуговує на перегляд.
І послухайте рекапери про найкращі серіали 22-го року, він уже є в фіді.
Так, дякуємо за те, що слухали, дякуємо Збройним силам України, що дали можливість записати цей подкаст і взагалі подивитися серіал про людей, які живуть в недосяжному наразі для нас світі, але сподіваємося, що вже найближчим часом ми зможемо трошки наблизитися до багатих нью-йорксів, принаймні тим, що ні у них, ні у нас не буде війни в країні. Для цього підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте волонтерів. Не забувайте про те, що ми регулярно випускаємо інші подкасти, наприклад, щотижневик «Вертіго», де ми двічі на тиждень обговорюємо новини або якісь свіжі фільми. І зараз вже можна послухати перелік наших найкращих фільмів минулого року, який можна послухати. Не забувайте підписуватися, щоб не пропускати наших нових випусків. І почуємося з вами під час якогось наступного серіалу.
Пока.
До побачення.